عيني بناليها يا قلبي انه ما حبينيش حاجات عشنا ليها وعشني بيها واخرتها ليه طلعت مفيش.